Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizi Azaman dalam Awani Pagi hari ini, yang mana kalau anda yang baru saja bangun pagi hari ini dan juga melihat foto-foto berita antarabangsa serta laman media sosial, sudah pasti anda juga mengetahui tentang kejadian yang baru saja berlaku di Gaza, yang mana perang sedang berlaku di antara Palestin dan juga Israel. Dan perkembangan yang baru saja kami terima adalah berkaitan dengan Israel telah pun melakukan pengeboman berdekatan dengan Hospital Al-Quds yang pada ketika ini berada dalam keadaan yang cukup membimbangkan. Dan kami juga difahamkan bahawa hospital berkenaan juga menempatkan 10,000 rakyat Palestin yang berlindung di kawasan berkenaan. Jadi pengeboman itu berlaku berdekatan dengan hospital itu, dan pada ketika ini saya kira keadaan di hospital itu dalam keadaan yang langkah berjaga-jaga, dan orang ramai terutama rakyat Palestin yang berlindung di kawasan tersebut juga berada dalam keadaan berjaga-jaga dalam memastikan keselamatan mereka terjamin. Tetapi jaminan itulah yang pada ketika ini mungkin menjadi keraguan terutama buat rakyat Palestin ketika mana pengumuman Israel itu berlaku, kerana kita juga tahu apabila bom-bom ini digugurkan, kadangkala sasarannya tidaklah mengenai dengan tepat dan ia kadang-kadang tersasar di kawasan-kawasan tertentu, seperti yang juga yang berlaku pada semalam lewat malam Ahad, yang mana Mesir telah pun mengesahkan peluru daripada Israel telah pun mengenai sempadan di kawasan di Rafah itu sehingga mengakibatkan 7 anggota sempadan telah pun mengalami kecederaan. Jadi ketika mana kita baru menerima berita berkaitan dengan pengeboman berlaku di kawasan hospital, sekitar kawasan hospital Al-Quds ini, sudah pasti kebimbangan ini juga meningkat, kerana kita juga mengetahui apa yang berlaku pada sebelum ini hospital juga di Gaza yang telah pun dibom oleh pihak rejim Zionis Israel sehingga mengakibatkan angka korban yang telah pun disahkan oleh Kementerian Kesihatan Gaza sebanyak 500 orang. Namun aktivis juga turut sama mendakwa angka korban sebenar jauh lebih tinggi daripada angka 500. Jadi pengeboman di hospital sudah pasti mencetuskan kontroversi tersendiri daripada pihak rejim Zionis Israel, kerana kita juga faham bahawa undang-undang antarabangsa telah pun menekankan bahawa pengeboman di hospital, rumah-rumah ibadat dan sebagainya adalah tidak dibenarkan sama sekali, dan ia melanggar undang-undang antarabangsa itu sendiri. Jadi ini satu perkembangan yang baru saja kita terima awal pagi tadi. Cuma pada ketika ini di seluruh negara telah pun melihat demonstrasi, protes dan sebagainya. Dan di Malaysia kita juga tidak ketinggalan satu protes yang telah pun diadakan di Dataran Merdeka semalam. Dihadiri lebih kurang dalam 2,000 ke 3,000 orang, dan kita juga difahamkan perhimpunan berkenaan turut sama dihadiri oleh tetamu-tetamu kehormat, dan dalam masa yang sama juga rakyat Palestin itu sendiri. Dataran Merdeka semalam telah pun menjadi saksi solidariti rakyat Malaysia daripada pelbagai latar belakang bangsa dan juga agama yang berhimpun untuk menunjukkan sokongan tidak berbelah bagi terhadap perjuangan rakyat Palestin. Pimpinan Aman Freedom of Palestine dianjurkan oleh Viva Palestina Malaysia, VPM dan MyCare itu turut disertai rakyat dari negara seperti Syria, Tunisia, Mesir, Spanyol, Libya dan juga Pakistan yang memenuhi padang seawal pukul 10 pagi. Dan ribuan peserta yang hadir antaranya memakai maflar dengan motif Palestin, membawa plakat dan mengibarkan bendera negara berkenaan, melaungkan Palestin dan Israel shame on you bagi mengecam tindakan kejam rejim Zionis itu. Dan antara VVIP yang hadir adalah Menteri Komunikasi Digital Fahmi Fazil, Naib Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Nurul Izzah Anwar, Pengerusi VPM Dato' Dr. Musa Muhammad Nordin, Pengerusi Gabungan Bertindak Malaysia Stanley Yong, dan juga Penasihat MyCare Dr. Hafizi Mat Nor. Dan Nurul Izzah semalam berkata perhimpunan solidariti yang diadakan itu adalah penting dalam usaha membawa suara rakyat Malaysia mengenai hak-hak kemanusiaan rakyat Palestin di mata dunia. dan kita mesti menolak Israel. Katanya kita mesti menamatkan dana Israel kerana mereka tidak akan dapat lakukan perkara ini tanpa sokongan Amerika Syarikat, dan kita mesti pertahankan Palestin. Jadi ramai yang menyuarakan pandangan mereka berkaitan dengan isu itu, juga tidak terkecuali bagi golongan yang bukan Islam. Sebagai contoh, ada seorang kaki tangan swasta yang membual Astro Awani, iaitu Cynthia Ng, yang menyatakan bahawa usaha membuka sempadan Gaza bagi membawa masuk bantuan kemanusiaan juga perlu dipercepatkan berikutan keadaan rakyat Palestin dilihat semakin tenat. Tiada guna apabila setiap negara telah memberikan bantuan keperluan kepada rakyat Palestin, tetapi pihak berkuasa melarang kita untuk menghantarnya berikutan sekatan sempadan. Keadaan ini amat-amat melampau. Ini susulan suara ataupun seperti fakta yang kita tahu juga, pintu sempadan Rafah itu baru sahaja dibuka, dan setakat awal pagi ini apa yang kita boleh kemas kini adalah trip pertama melibatkan 20 trak bantuan, tetapi trip yang kedua angkanya ada yang kita lihat portal-portal antarabangsa melaporkan 14, ada yang melaporkan 19, ada yang melaporkan 17 trak untuk trip yang kedua memasuki sempadan Rafah untuk menuju ke Gaza. Tapi apa yang lebih membimbangkan pada ketika ini adalah pertubuhan kesihatan dunia WHO dan juga pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB telah pun menyatakan bahawa melihat keadaan Gaza pada ketika ini yang terputus bekalan makanan, terputus bekalan air bersih, terputus bekalan ubat-ubatan dan juga keperluan asas yang lain, sekurang-kurangnya memerlukan 100 trak setiap hari untuk melintasi Rafah dan juga menuju ke Gaza bagi menyampaikan bantuan untuk sekurang-kurangnya memenuhi keperluan rakyat Palestin yang berada di Gaza, yang pada ketika ini juga berada dalam risiko bahaya apabila pengeboman daripada Israel berterusan. Dan kita juga semalam mendapat laporan bahawa pengeboman selama 3 jam secara berturut-turut dilakukan oleh pihak Israel, dan juga angka korban daripada pengeboman tersebut melibatkan rakyat Palestin telah pun meningkat menghampiri 300 orang. Dan melihat kepada perhimpunan yang dianjurkan semalam di dataran mereka di Malaysia, ada warga-warga asing seperti warga Spanyol, Izaro Irite yang berkhidmat di ibu negara selama lebih 5 tahun menyatakan penyertaan dalam perhimpunan itu, menyatakan sokongan penuh terhadap Palestin. Dan Barat telah menyatakan bahawa Israel berhak mempertahankan diri, tetapi saya fikir rakyat yang perlu mempertahankan tanah air mereka adalah Palestin, dan mereka telah melakukan selama 75 tahun sejak tanah mereka dirampas dan hidup dalam keadaan menderita. Jadi itu antara perhimpunan-perhimpunan yang telah pun dianjurkan di dataran Merdeka. Cumanya adalah sedikit sebanyak lopong-lopong tertentu yang berlaku di dalam perhimpunan tersebut yang kita juga dapat lihat di media sosial apabila ada dakwaan-dakwaan menyatakan bahawa ada segelintir individu yang digelar Zionis di ketika mana menghadiri perhimpunan berkenaan. Kita juga dengarkan rungutan-rungutan daripada peserta-peserta perhimpunan itu yang menyatakan bahawa laungan Allahu Akbar, laungan mengutuk rejim Zionis Israel dan juga Amerika Syarikat itu tidak boleh dilakukan, mungkin kerana pihak penganjur ini ingin menjaga beberapa etika dalam penganjuran dan sebagainya. Itu antara rungutan-rungutan yang kita dapat lihat di media sosial daripada peserta perhimpunan. Apapun, objektif utamanya adalah untuk menunjukkan bahawa Malaysia juga antara negara yang menyokong Palestin dan juga mahu mendesak bahawa rejim Zionis berundur daripada tanah Gaza itu dan juga menghentikan segala pengeboman yang dilakukan. Dan dalam masa yang sama juga, selain daripada dalam negara usaha yang kita lakukan untuk menunjukkan solidariti terhadap Palestin, kita juga ada Perdana Menteri yang pada ketika ini telah pun pergi ke Riyadh, Arab Saudi, kemudian sekarang berada di Turki untuk lakukan lawatan kerjanya. Dan dalam setiap lawatan Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau telah pun menyatakan dengan tegas suara Malaysia itu dibawa ke peringkat antarabangsa menunjukkan solidariti terhadap Palestin. Dan ketika mana Malaysia dengan garangnya menyatakan solidariti dan juga mengutuk segala serangan pengeboman Israel terhadap rakyat Palestin di Gaza. Kita juga tahu mungkin ada negara-negara barat yang tidak senang berkaitan dengan perkara berkenaan. Dan kata Datuk Suriana Ibrahim, Malaysia sedar risiko tentang lantang perjuangkan isu Palestin, dan kata beliau pihaknya menyedari akan ada tindak balas daripada beberapa negara barat berhubung kelantangannya menyuruhkan isu Palestin, namun ia akan terus memperjuangkan nasib penduduk Palestin di peringkat antarabangsa. Kata beliau lagi, tiada pilihan berhubung perkara itu kerana isu Palestin melibatkan soal kemanusiaan kerana penduduknya terus sengsara akibat penindasan dan kezaliman rejim Zionis. Katanya, saya tahu banyak risiko. Saya tidak ada pilihan berhubung perkara itu kerana adanya pembunuhan melibatkan nyawa anak kecil dan juga wanita. Dan kata beliau, namun saya tidak bimbang mengenai tindak balas itu kerana adanya pendapat sama dari semua negara ASEAN dan Majlis Kerjasama Teluk, GCC, ada konsensus tentang soal kemanusiaan di Gaza. Jadi Anwar memberitahu, selain konflik Palestin Israel di pentas sidang kemuncak pertama ASEAN GCC bersama dengan Majlis Negara Teluk, beliau juga membincangkan perkara itu secara peribadi dengan pemimpin beberapa negara ASEAN, antaranya Putera Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman, Raja Bahrain Hamad Isa, Presiden Emirat Arab Bersatu Sheikh Muhammad Zayed Al-Nahyan, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, juga Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Jadi kata Anwar lagi, kita tidak mahu bersendirian. Putrajaya sudah pun menyatakan pendiriannya dan saya percaya semua negara perlu sepakat untuk cari penyelesaian berhubung nasib penduduk Palestin. Jadi itu antara kenyataan tegas daripada Datuk Suriana Ibrahim. Dan semalam pun ketika mana beliau mengunjungi diaspora Malaysia, melibatkan lebih kurang dalam 1,200 rakyat Malaysia yang hadir bertemu dengan Datuk Sri Anwar, pun Datuk Sri Anwar menyatakan suara ataupun penegasannya berkaitan dengan isu Palestin yang perlu diperjuangkan pada ketika ini dan juga menghentikan segala bentuk kekejaman yang berlaku di Gaza itu. Dan melihat kepada angka korban, kalau kita tengok sebenarnya di laporan-laporan media antarabangsa, sebagai contohnya Al Jazeera, pada awal pagi tadi saya lihat angka korban melibatkan penduduk di Gaza telah pun meningkat kepada lebih 4,600 orang dan ribuan lagi cedera akibat daripada pengeboman berterusan daripada rejim Zionis Israel. Dan semalam ada satu laporan telah pun dikeluarkan, ada lebih 1,600 kanak-kanak terbunuh di dalam tempoh 2 minggu sejak perang meletus pada 7 Oktober. Ini dilaporkan Defence for Children International, Palestine DCIP pada Sabtu. Dan dalam tempoh yang sama, seramai 27 kanak-kanak dibunuh tentera Israel di tebing barat. Dan DCIP berkata jumlah kematian babitkan kanak-kanak mungkin meningkat susulan terdapat 1,400 mangsa yang masih lagi hilang. Jadi dalam masa yang sama juga, kanak-kanak Palestin yang terselamat dalam siri pengeboman di seluruh Gaza kini alami krisis kemanusiaan yang teruk. Dan seperti saya katakan tadi, disebabkan oleh kekurangan bekalan makanan, tiada air bersih, ubat-ubatan, kanak-kanak yang cedera dan sebagainya tidak dapat dirawat. Dan kita juga menerima laporan daripada beberapa buah hospital di Gaza yang menyatakan bahawa bayi-bayi yang lahir dalam keadaan pramatang pada ketika ini berada dalam sokongan di ICU itu sendiri. Mereka ini juga berada dalam keadaan yang risiko yang cukup tinggi, boleh mengundang kepada kematian apabila bekalan elektrik di hospital itu hanya mungkin akan bertahan sehingga 24 jam sahaja lagi. Jadi kata DCIP, menyaksikan kematian kanak-kanak lain memburukkan lagi pengalaman pahit mereka dan juga meninggalkan parut yang amat memilukan dalam jiwa kanak-kanak, apatah lagi kehilangan anggota keluarga dalam sekelip mata. Dan kanak-kanak sebelum ini merasa selamat, selesa dalam lakaman keluarga, kini menjadi yatim piatu. Jadi itu antara kenyataan dikeluarkan oleh Defence for Children International Palestine DCIP, merujuk kepada angka korban melibatkan golongan kanak-kanak sahaja. Tetapi 1,600 itu angka korban yang dikenal pasti. Belum lagi melibatkan golongan kanak-kanak yang masih lagi hilang akibat daripada pengeboman rejim Zionis Israel itu. Baik, kita nak banyak lagi sebenarnya nak bawakan kepada anda berita-berita menarik di astroawni.com. Tapi kita kena berhenti dulu rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, sebentar tadi saya banyak berceritakan tentang isu-isu yang sedang berlaku di konflik Palestin dan juga Israel itu sendiri, dan sudah pasti kita pengguna media sosial di Malaysia yang mana melibatkan jutaan sebenarnya, termasuk golongan remaja dan juga kanak-kanak yang mungkin sama mengeksplorasi ruang maya itu, sudah pasti akan melihat timeline anda, tidak kiralah di Twitter, di Twitter dah tak ada, golongan di platform media sosial X, Facebook, TikTok dan sebagainya, sudah pasti ada visual-visual yang mungkin sedikit memberikan kesan kepada diri kita dan juga sedikit semanyak membawa kita kepada kesedihan, kekecewaan dan sebagainya. Dan ini mengundang kepada beberapa perkara yang perlu kita ingatkan diri kita ketika mana kita sememangnya sentiasa mengikuti rapat. Rakyat Malaysia sememangnya sungguh mendekati ya isu-isu berkaitan dengan rakyat Palestin, tetapi perlu diingatkan juga kepada diri kita serta rakan-rakan saudara mara kita yang berada di Malaysia untuk diingatkan tentang kesihatan mental kita, kerana apabila kita melihat visual-visual yang mengerikan, yang menyedihkan hati kita, perlu diingatkan agar ia tidak perlu sehingga menjejaskan tahap kesihatan mental kita. Kerana ini adalah penting untuk pastikan bahawa setiap hari kita, aktiviti yang kita lakukan, pekerjaan, ke sekolah, belajar dan sebagainya, tidak terjejas fokusnya itu dan juga tidak mengurangkan ataupun memberikan kesan lebih buruk kepada diri kita itu. Dan semalam, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM, telah pun menganjurkan satu majlis sambutan kesedaran kesihatan mental sedunia peringkat kebangsaan di Damansara, yang mana menterinya Dr. Zaliha Mustafa telah pun menyatakan bahawa literasi kesihatan mental rakyat Malaysia masih lagi rendah. Jadi kata beliau, perkara itu telah pun dijelaskan dan ia membabitkan kanak-kanak dan juga remaja yang semakin membimbangkan, terutama selepas pasca pandemik COVID-19. Dan katanya intervensi awal perlu dilaksanakan secepat mungkin untuk mengelakkan golongan tersebut terdedah kepada risiko yang lebih buruk seperti membunuh diri. Katanya sebab itu KKM adakan sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia Peringkat Kebangsaan supaya rakyat tahu tentang kesihatan mental, khususnya selepas pasca pandemik COVID-19. Dan kata beliau, saya sebut tadi berkenaan kesihatan mental khususnya kepada golongan kanak-kanak dan juga remaja yang semakin meningkat dan perkembangan membimbangkan ini. Kerana kita tahu remaja juga anak-anak ini adalah pemimpin masa depan, jadi perlu buat intervensi yang lebih pantas untuk pastikan mereka tidak ke peringkat yang lebih teruk. Jadi katanya bagaimana mungkin strategi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk mendekati golongan kanak-kanak dan juga remaja, kata Dr. Zaliha, perkara itu telah pun direncanakan melalui program-program seperti Mentari dan juga jalinan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan, KPM serta beberapa agensi lain untuk mendekati golongan sasar remaja dan juga kanak-kanak dalam usaha meningkatkan kesedaran dan juga menangani stigma serta diskriminasi terhadap golongan itu melalui kempen kesihatan mental milik semua. Hentikan stigma. Seperti mana kita tahu, stigma itu masih lagi menjadi satu isu yang besar dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama melihat kepada bagaimana persepsi terhadap mereka yang mempunyai sakit mental ini masih lagi terarah kepada persepsi-persepsi yang negatif, seperti tak cukup iman, seperti perkara biasa ataupun masalah biasa saja, masalah tak besar. Sebaliknya, pada ketika ini perlu kita ingatkan kesihatan mental adalah satu aspek dalam kehidupan kita yang perlu dititik beratkan, kerana tanpa kesihatan mental yang baik, keadaan fizikal juga kita boleh terjejas dengan teruk dan mengakibatkan aktiviti harian kita terganggu dan juga menjurus kepada risiko-risiko yang lebih teruk seperti Dr. Zaliha katakan, membunuh diri. Jadi kepada anda di luar sana, terutama penonton Astro Awani, ambil maklum tentang kesedaran kesihatan mental. Ada tanda-tandanya, anda boleh baca di Kementerian Kesihatan Malaysia, portal-portal yang telah pun diterbitkan, tanda-tanda gejala awal dan sebagainya berkaitan dengan jika seseorang itu mengalami masalah kesihatan mental. Dan dalam masa yang sama juga, bagaimana untuk pastikan bahawa konsep ambil tahu tentang rakan-rakan, bertanya khabar dan sebagainya tidak dijadikan satu persepsi negatif seperti busybody ataupun jaga tepi kain orang. Itu adalah perkara yang penting untuk kita address pada ketika ini. Baik, dalam masa yang sama juga, kita melihat kepada satu lagi rang undang-undang yang sangat penting untuk pastikan generasi Malaysia sihat, terutama generasi masa depan yang juga menimbulkan pendapatan, yang mana KKM semalam telah pun menyatakan bahawa akan mendapatkan tarikh baru untuk bacaan kali kedua pembentangan undang-undang kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2023. RUU generasi penamat GEG di Parlimen, Dr. Zaliha menyatakan bahawa penting untuk dapatkan tarikh tersebut sebelum putuskan sama ada RUU itu akan sekali lagi dibawa ke peringkat kabinet ataupun tidak. Jadi beliau menyatakan bahawa doakanlah mudah-mudahan kita akan dapat buat bacaan kali kedua untuk perbentangan. Dan seperti kita tahu, RUU generasi penamat GED ini telah pun melalui peringkat kabinet, melalui peringkat jawatankuasa khas parlimen pada bulan Mei dan juga bulan Jun lepas. Dan apabila penggal baru parlimen itu bersidang, Dr. Zaliha ada keluarkan kenyataan 10 Oktober sepatutnya RUU generasi penamat GED akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua di parlimen. Tetapi pada tarikh 10 Oktober itu, ia ditangguhkan untuk satu tempoh yang tidak dimaklumkan. Dan ketika ini, RUU itu masih lagi terkandung dalam aturan urusan mesyuarat Dewan Rakyat yang bersidang bermula semalam sehinggalah 30 November depan. Tetapi bila RUU itu akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua demi usaha memastikan bahawa generasi penamat GEG dalam merokok ini akan dapat direalisasikan di Malaysia dalam usaha kita melahirkan generasi yang sihat, itu masih lagi belum kita ketahui. Apapun, kita menunggu sebenarnya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, daripada Parlimen untuk memutuskan tarikh bacaan kali kedua sama ada ia dapat dilaksanakan ataupun tidak. Dan kerana kita tahu bahawa fakta juga datanya menunjukkan bahawa laporan-laporan media menyatakan bahawa terdapat beberapa pihak berkepentingan yang melobi untuk RUU berkenaan tidak dibentangkan di parlimen dan sebagainya, dan ia mengundang sedikit sebanyak kontroversi terutama melibatkan cukai berkaitan dengan rokok, hasil dalam negara dan sebagainya. Tetapi apa-apa objektifnya berkaitan dengan GEG ini adalah untuk melahirkan generasi rakyat Malaysia yang sihat. Kerana kita tahu rokok ini mengakibatkan pelbagai penyakit dan kos untuk merawat penyakit itu setiap tahun meningkat daripada semasa ke semasa. Itu yang mahu kita elakkan. Itu yang mahu kita pastikan bahawa negara kita tidak terbelenggu dengan generasi yang merokok. Okey, baik. Anda boleh baca banyak berita-berita di astro.com yang tak sempat saya bacakan kepada anda pada hari ini untuk memulakan hari Isnin anda. Tetapi kita nak pergi kepada segmen Jiwa SME. Baik, dalam masa yang sama juga, kita ingin pergi kepada segmen Jiwa SME melibatkan siput gondang yang kini menjadi penawar penyakit buasa yang didapati satu ketika dahulu mampu memberikan pulangan lumayan kepada bekas pesilat negara yang berasal dari Kuala Terengganu. Muhammad Zulfika Ismail, 32 tahun, berkata perkongsian bagi memanfaatkan khasiat siput gondang hitam tercetus apabila ramai yang menderita penyakit buasa yang ingin mendapatkannya sebagai rawatan alternatif. Jadi saya tinggalkan anda dengan laporan yang menarik ini. Sekian dari saya, Fizal Zaman. Selamat.
Menurut Muhammad Zulfika, sebelum ini, siput gondang hanya dikenali sebagai pemusnah tanaman padi yang menjadi musuh kepada pesawah. Namun usahanya mengetengahkan khasiat tersembunyi siput gondang melalui pelbagai platform media sosial sejak 8 tahun lalu membuahkan hasil.
Sebagai siput gondang ni, dia sumber pendapatan saya. Ini sumber pendapatan ketak saya lah. Sebab daripada mulanya, saya post dekat media sosial lah. Jadi apabila post media sosial tu, jadi permintaan tu ada. Terutamanya rakyat Terengganu lah mula support saya. Dia bermula daripada kampung lah. Start daripada kampung. Lepas kampung tu, lepas tu ke daerah. Lepas daerah tu, ke negeri, ke seluruh negeri Terengganu. Lepas tu saya fikir, rasanya gondang ni, siput gondang ni kata boleh pergi jauh lagi lah. Sehingga saya post dekat media sosial lah, contohnya Facebook, Instagram, TikTok semua tu. Jadi permintaan seluruh Malaysia ni ada juga. Contohnya Kedah, maknanya KL, Selangor tu ada.
Selain Malaysia, Muhammad Zulfikar turut menerima tempahan siput gondang dari negara luar termasuk Thailand, Singapura, Laos dan Indonesia. Menurutnya, dia kini menerima tempahan hampir 1 tan setiap bulan sekaligus memberikan pulangan lumayan.
Rancangan seterusnya, apabila dah terlalu banyak dah punya permintaan di Malaysia terlalu tinggi dan bahkan Thailand, Singapura, Indonesia, Laos semua terlalu tinggi, jadi saya ada berhajak lah, maknanya insyaAllah kami akan kena sendirilah gondang ni. Oleh kerana tempat-tempat ni susah nak dapat.
Bapa kepada dua anak itu berkata, siput air tawar itu dijual pada harga sekitar RM30 sekilogram dan RM160 bagi yang siap diproses dengan kuantiti yang sama. Pada masa sama, perniagaan siput gondangnya membuka peluang pekerjaan kepada penduduk di sekitar Kuala Terengganu dan Marang untuk meraih pendapatan tambahan.